aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Părinții copiilor transnistreni care au câștigat astăzi procesul cu Rusia la Strasbourg se bucură numai pe jumătate. Raportorii europeni spun că opoziția comunistă și-a schimbat părerea negativă despre legea antidiscriminare. Liderii Uniunii Europene cad de acord cu greu să se îndrepte către o uniune bancară. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea vinietei. Începând de la 1 noiembrie, proprietarii mașinilor înregistrate în străinătate, indiferent dacă sunt cetățeni moldoveni sau străini, vor trebui să plătească o taxă de utilizare a drumurilor care va oscila în funcție de timpul prezenței acestor automobile în Republica Moldova, relatează Infoprimneo. Taxa de utilizare a drumurilor va fi de 2 euro pentru 7 zile, 4 euro pentru 15 zile, 7 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 90 de zile și 25 de euro pentru 180 de zile. O mașină cu numere străine se va putea afla pe teritoriul Republicii Moldova nu mai mult de 6 luni pe an. Emisarul internațional Lakhdar Brahimi a sosit la Damasc, unde va încerca să medieze o încetare a focului în conflictul sirian început acum 19 luni. Se așteaptă ca Brahimi să aibă întrevederi cu președintele Bashar al-Assad. Brahimi a cerut încetarea focului timp de 4 zile în timpul unei sărbători musulmane care începe la 26 octombrie. Mai multe țări ale lumii au cerut și guvernului sirian să încedeze focul în timpul acelei sărbători. Coreea de Sud a avertizat că va riposta în eventualitatea unui atac nord-corean, după ce Phenianul a amenințat că va deschide focul dacă un grup de dezertori nord-coreeni care trăiesc în sud vor lansa luni manifeste din baloane cu aer cald în regiunea de graniță dintre cele două țări. Tensiunile dintre Japonia și China sunt în creștere după ce autoritățile de la Beijing au început manevre militare navale în Marea Chinei de Sud. Cele două țări sunt în mijlocul unei dispute asupra unui grup de insule pe care și le revendică nu numai ele, dar și Taiwanul. Japonia a cumpărat recent 3 dintre insule de la proprietarul lor japonez, declanșând proteste diplomatice și publice în China. Responsabila politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, s-a întâlnit cu premierii din Serbia și din Kosovo în încercarea de a relansa tratativele pentru normalizarea relațiilor dintre cele două părți. Potrivit oficiului lui Ashton, ea s-a întâlnit separat la Bruxelles cu Ivica Dacic din Serbia și cu Hashim Tači din Kosovo. Uniunea Europeană a lansat așa numitul dialog dintre cele două țări în 2011, dar negocierile au fost oprite după alegerile care au avut loc în Serbia în luna mai. Serbia respinge independența pe care fosta sa provincie Kosovo și-a proclamat-o în 2008. Parlamentul kosovar a adoptat joi o rezoluție care sprijină discuțiile pentru normalizarea relațiilor, citez, dintre două state independente și suverane, Kosovo și Serbia. Am încheiat citatul. Acțiunile motorului de căutare pe internet Google s-au devalorizat puternic după ce rezultatele sale trimestriale au fost făcute publice mai devreme dintr-o eroare. Acțiunile Google au scăzut cu 8%, pragul cel mai de jos din 20 ianuarie încoace, ajungând la prețul de 695 de dolari pe bucată, după ce s-a aflat că rezultatele Google din al treilea trimestru al anului au fost mai slabe decât se prognozase.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Rusia a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în dosarul școlilor cu grafie latină din Transnistria, pe motiv că sprijină regimul separatist și nu a făcut nimic ca să împiedice închiderea școlilor în 2004. Potrivit unei decizii publicate astăzi, instanța de la Strasbourg a stabilit vinovăția Rusiei în vreme ce Republica Moldova a fost găsită nevinovată. Rusia trebuie să achite cheltuielile de judecată plus daune morale de câte 6.000 de euro pentru fiecare din cei 170 de elevi, părinți și profesori, majoritatea din orașele Râbnița, Tighina și Grigoriopol, care s-au plâns la CEDO în 2004. Autoritățile moldovene au salutat astăzi decizia luată de CEDO. Reacția Chișinăului și a celor care au câștigat procesul este prezentată de Tamara Grejdean.
După 8 ani, părinții, profesorii și elevii care au invocat în fața Curții Europene a Drepturilor Omului încălcarea dreptului la educație, viață privată și nediscriminare au obținut câștig de cauză. Curtea a recunoscut doar violarea dreptului la educație, decizie despre care unul din reclamanți, Alexei Catan, îmi spune că este una întârziată, pentru că între timp realitățile din regiune i-au făcut pe părinți să-și dea copiii la școlile cu predare în limba rusă, întrucât limba română nu este considerată una de perspectivă.
Au trecut deja 8 ani, asta e problema. 8 ani de zile și-au făcut plicat cum vor. În acest timp, liceul a pierdut potențiale elevi. Incertitudinea asta care este până acum au dus la ceea că aveam în clasa 1 numai 8 copii. Era și normal că se întâmple lucrurile astea. Până la urmă, oricum, dreptate de partea noastră. Nu e vorba de material, pentru că iată chiar văzusem că are liceul un autobuz nou, frumos, dar cu părere de rău nu are pe cine preaduce la școală.
Decizia CEDO, prin care Federația Rusă a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la educație, a fost votată de 16 din 17 judecători. Despre scutirea de pedeapsă a Republicii Moldova în această cauză, viceministrul Vladimir Grosu spune că este o dovadă a eforturilor pe care autoritățile de la Chișinău le depun pentru a proteja drepturile cetățenilor din regiunea transnistreană.
Noi am reușit să convingem Curtea Europeană că totuși Republica Moldova constant încearcă să întreprindă măsuri pentru apărarea drepturilor omului în acea regiune. Astfel, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că Guvernul Republicii Moldova nu trebuie să fie ținut responsabil pentru încălcările acestor persoane din regiunea transnistreană.
Eleonora Cercavski, directoarea liceului din Gregoreopol, spune că acest câștig este o lecție de demnitate a elevilor pentru autoritățile de la Chișinău, de la care așteaptă mai multă implicare, pentru că în acești ani situația școlilor din Transnistria cu predare în limba română nu a evoluat spre bine.
Nu putem să ne bucurăm de mari succese. Succesul este că noi existăm. Am rămas numai noi, 8 școli. Și astea sunt vai de capul nostru. Da, noi beneficiem de toate manualele, dar nu avem liniște, nu avem școli cum se cade. Suntem zi de zi supuși violenței psihice. Nu suntem bine primiți în societate. Sunt declarate 3 limbi de stat, dar până la urmă se folosește numai una, limba rusă, și obligă pe toată lumea, toți baștinașii de aici, să o vorbească.
Problema celor 8 școli cu predare în grafie latină a apărut în 2004, după ce administrația transnistreană a încercat să le închidă și să forțeze profesorii să renunțe la utilizarea alfabetului latin. Deși și-au păstrat dreptul de a preda în limba română, directorii acestor școli spun că presiunile continuă până în prezent, iar elevilor le este frică să recunoască faptul că studiază în limba lor maternă, română. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei au contrazis astăzi afirmațiile speakerului moldovean că Republica Moldova ar merita să fie scoasă de sub monitorizarea îndelungată a acestui for. Marian Lupu spunea luna trecută la Strasburg că progresele democratice din ultimii ani ar califica Moldova pentru ieșirea de sub monitorizare. Dar raportorii APCI au spus astăzi la Chișinău că Moldova mai are restanțe, relatează Ala Ceapai.
În opinia raportorilor APCE, cel mai greu se mișcă reforma procuraturii. Rezultate destul de modeste s-au atestat și în ceea ce privește reformarea justiției și în lupta cu corupția. În aceste condiții, raportorii APCE mai curând ar susține opinia opoziției comuniste că Moldova nu este pregătită să iasă de sub monitorizarea Consiliului Europei. În acest fel, temperând convingerile liderilor alianței de guvernământ că Moldova ar putea trece în curând la etapa următoare. Trecerea la etapa de postmonitorizare ar fi un semnal clar că în Moldova funcționează adecvat nu doar instituțiile democratice ale statului, dar și că drepturile omului sunt respectate. La acest capitol, raportorii APCE au amintit în primul rând despre situația incertă din regiunea transnistriană, dar și închiderea postului de televiziune NIT. Iată ce spune raportoarea Liz Christoffersen despre situația din stânga Nistrului.
Întrebarea la care trebuie găsit un răspuns este cine se face responsabil de protecția drepturilor omului a cetățenilor moldoveni care trăiesc în regiunea transnistreană.
Cât despre închiderea postului de televiziune NIT, raportorul Piotr Vah spune că nu a ajuns la concluzia dacă a fost sau nu încălcat dreptul la libera exprimare.
Closing any station is a problematic always.
În orice țară, închiderea unui post de televiziune este o problemă. Cazul dat trebuie să fie analizat foarte amănunțit pentru a se vedea dacă procedura de închidere a postului este în totală concordanță cu legea. Noi toți așteptăm hotărârea instanței de judecată asupra acestui caz. Vorbind despre libertatea de exprimare, nu trebuie să uităm că ea presupune și o responsabilitate pentru ceea ce spui sau scrii.
That's always the case.
Raportorii APCE au lăudat autoritățile moldovenești că după îndelungarea îndelungate dispute au reușit totuși să adopte legea privind egalitatea de șanse. În ciuda faptului că opoziția comunistă nu a votat această lege, raportorii APCE au rămas cu impresia că opoziția comunistă susține această lege. Din nou, raportarea APCE, Liz Christophersen.
Atât reprezentanții puterii cât și cei din opoziție au căzut de acord asupra unei probleme. Este vorba de legea antidiscriminare și necesitatea libertății de întrunire pentru comunitatea LGBT. Totuși, această lege nu este cea mai cuprinzătoare care să apere toate drepturile comunității respective. Toți liderii cu care ne-am întâlnit au menționat despre necesitatea aplicării acestei legi.
Un alt progres constatat de raportorii APCE este alegerea șefului statului. Totodată, ei îndeamnă politicienii să nu amâne reforma constituțională, ca să nu se mai ajungă la un nou blocaj politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vizita raportorilor APCE pare să fi fost umbrită săptămâna aceasta de evenimente mai mediatizate, ca decizia ca Moldova să amâne acordurile energetice cu Uniunea Europeană. Verdictul CEDO în cazul școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană și încăierarea de la Parlament, unde deputații opoziției comuniste l-au adus iarăși cu scandal la o ședință plenară pe noul lor prieten politic, socialdemocratul Victor Șelin. Revine la microfon cu o sinteză a săptămânii politice, Ala Ceapai.
Amânarea punerii în aplicare a regulilor europene de gestionare a pieței energetice obținute de ministrul economiei Valeriu Lazar la reuniunea Comunității Energetice Europene este, la părerea jurnalistului de Ziarul Adevărul Ion Preașcă, un rezultat ambigu.
Faptul că am obținut derogarea asta nu înseamnă că Gazpromul va fi gata să meargă în continuare la negocieri cu noi și să ne ofere o reducere de preț. În al doilea rând, aceasta amânare arată Gazpromului și Rusiei că e posibil de a obține anumite cederi. Vom vedea ce va fi mai departe. Fiindcă domnul Lazar urmează să se întâlnească cu ministrul energetic al Rusiei, Novak. După care am putea afla mai multe dacă Rusia merge în întâmpinarea Republicii Moldova și va accepta această amânare pentru a se mai gândi cum procedează cu partea sa de la Moldova Gaz și dacă este gata să continue negocierile privind un nou contract de import a gazului natural.
Cel mai scandalos eveniment al săptămânii care se încheie este, la părerea jurnalistei de la Publica TV, Natalia Morari, încăierarea de ieri din Parlament, când Victor Șelin nu a fost lăsat să participe la ședința legislativului.
Cred că juriști ar trebui să se pronunțe la acest capitol. Din punctul meu de vedere, nu există nicio problemă ca orice persoană să intre în cinci Parlamentului, numai că mie nu mi-ar plăcea ca în încinta Parlamentului să se producă lucruri care s-au produs ieri. Partea morală, iarăși, nu susțin ceea ce au făcut comuniștii cu Victor Șelin, nu știu ce fel de scopuri și-au pus. Poate au câștigat un pic din rating, numai că am anumite dubii în privința cât de pozitiv este acesta. Bineînțeles, comuniștii și Victor Șelin și-au atins scopul, o zi întreagă în care s-a votat bugetul de stat, toată lumea a vorbit doar despre scandalul legat de Șelin și intrarea lui forțată în Parlament. Deci, noi toți am fost prinși în această capcană.
Jurnalista Alina Grâu crede că decizia CEDO, pronunțată astăzi în favoarea școlilor cu predare în grafie latină, este cel mai relevant eveniment al săptămânii. Și iată de ce.
În acest caz, Rusia a fost condamnată, Republica Moldova a fost achitată de responsabilitate. Din punctul meu de vedere, Rusia cu certitudine va contesta această decizie în Marea Cameră a CEDO, ultima instanță, și în cazul în care decizia va fi reconfirmată, și eu cred că așa se va întâmpla, Rusia va trebui să achite acele 1.200.000 de euro compensație pentru școlile cu predare din limba română din regiunea transnistreană. Pe de altă parte, nu cred că această decizie va schimba foarte mult situația școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, având în vedere și poziția autorităților care consideră că pretențiile Chișinăului sunt neîntemeiate asupra acestor școli.
A fost opinia jurnalistei Lina Grâu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați, între altele, cum s-a desfășurat primul summit european din această toamnă, la care s-a încheiat era Mercosi. La agenda culturală revenim asupra absenței Republicii Moldova de la Târgul de Carte de la Frankfurt pe Main. Emisiunea noastră este difuzată și online la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Uniunii Europene au căzut de acord la primul lor summit din această toamnă, încheiat astăzi la Bruxelles, că vor înființa o autoritate unică pentru supravegherea sectorului bancar în cele 17 țări ale zonei euro. Decizia, un pas către o uniune bancară, este descrisă drept un compromis între o Franță și o Germanie care au avut agende diferite. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Noaptea dintre joi și vineri a fost foarte scurtă pentru liderii celor 27 de țări ale Uniunii. Ba chiar a existat teama că acest summit economic s-ar putea încheia printr-un eșec, date fiind divergențele profunde dintre cele două personaje cheie ale Uniunii, președintele Franței François Hollande și cancelara germană Angela Merkel. Discuțiile s-au prelungit până foarte târziu, într-o atmosferă încărcată, inițial ca într-un dialog de surzi, între atât pozițiile celor doi păreau divergente. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis pentru a se evita bilanțul unei reuniuni inutile. Discuțiile au fost rezumate astfel de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
Early this morning, we made significant progress on the way for a genuine economic and monetary union.
Foarte devreme în această dimineață am făcut mari progrese spre o adevărată uniune economică și monetară. Am decis să punem capăt acestei primejdioase legături între bănci și datoria statelor.
Between bank and sovereign debt.
François Hollande și Angela Merkel făcuseră deja declarații contradictorii înainte de summit, fiind prima oară că cei doi își etalează astfel divergențele în public. Pentru Hollande, prioritatea summitului trebuia să fie uniunea bancară, de realizat înainte de sfârșitul anului. În schimb, pentru Merkel, prioritatea trebuia să fie rigoarea bugetară și austeritatea, ambele trebuind să fie impuse țărilor din sud, desigur. Pozițiile erau total divergente, iar François Hollande a acuzat-o chiar pe Merkel că ar fi prizoniera calendarului său electoral. S-a ajuns în cele din urmă la un compromis de fațadă. Germania a reușit să impună amânarea Uniunii Bancare până în 2014. Cadrul legal al acestui mecanism, care va supraveghea activitatea celor peste 6.000 de bănci europene, va fi fixat până la sfârșitul anului. Compromisul la care s-a ajuns la Bruxelles nu a fost posibil fără multe presiuni asupra țărilor membre, cum a recunoscut-o președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
La Commission a fait un état de lieu qui maintient la pression.
Comisia Europeană a prezentat un bilanț care menține presiunea asupra țărilor membre în chestiunea creșterii economice.
Sur nos états membres quant à cette politique de croissance et d'emploi.
Summitul a marcat sfârșitul așa-numitului sistem Mercosy, în care fostul președinte francez Sarkozy și cancelara Merkel erau practic de acord în toate, menținând axa franco-germană care a fost la originea Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Summitul de la Bruxelles s-a încheiat fără să se fi discutat și despre primirea României în spațiul Schengen, așa cum urma să se întâmple dacă țara nu trecea printr-o criză de credibilitate vara aceasta. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, relatează că guvernarea social-democrată a României, care a încercat să-l demită astăvară pe președintele Traian Băsescu, ar primi în continuare semnale negative de la Bruxelles.
Bruxellesul i-a cerut Monei Pișniceru, ministrul român al justiției, să răspundă la 21 de întrebări legate mai ales de marea corupție. Termenul pentru acest chestionar expiră săptămâna viitoare, când experții europeni vin în România să se documenteze înainte de redactarea raportului privind mecanismul de cooperare și verificare, care monitorizează independența justiției, lupta anticorupție și buna funcționare a statului de drept. Olanda, țară care s-a opus permanent în ultimii doi ani aderării României la spațiul Schengen, a declarat că va fi pentru primirea României după ce Bucureștiul este evaluat pozitiv în două rapoarte consecutive făcute de Comisia Europeană. Germania are aceleași exigențe și e posibil să se asocieze și alte state nemulțumite de migrația romilor sau de numărul mare al cetățenilor moldoveni cu pașapoarte românești care rămân să lucreze la negru în diverse state europene. Traian Băsescu i-a cerut cancelarei germane Angela Merkel sprijin pentru o decizie favorabilă aderării țării la Schengen în cursul anului viitor. Potrivit primului calendar, România ar fi urmat să devină membra spațiului Schengen în martie 2011, dar lucrurile s-au blocat din cauza opoziției marilor puteri europene, Franța, Germania și apoi Olanda. În primăvara acestui an, Bruxelles-ul promisese Bucureștiului și Sofiei să dea un orizont de așteptare pentru aderarea simultană a celor două state la zona de liberă circulație. Numai că între timp, România s-a confruntat cu o criză politică dură astăvară, iar raportul de monitorizare a justiției prezentat de Comisia Europeană în luna iulie a fost foarte negativ, mergând chiar până acolo încât preciza că statul de drept nu mai funcționează. România respectă, în schimb, toate criteriile tehnice, capitol la care Bulgaria era deficitară până nu demult. Acum, Sofia cere decuplarea de România pe seama problemelor din justiție pe care le acumulează Bucureștiul. Ministra Justiției este extrem de rezervată, încercând să-și corecteze imaginea pe care o are la Bruxelles din perioada în care, ca judecătoare la Curtea Supremă, îl susținea pe fostul premier Adrian Stase într-un dosar de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa românească de astăzi publică un raport optimist despre combaterea corupției în România. Îl rezumă Tania Radu în revista Presei, care începe însă cu un articol pe teme istorice.
Suplimentul Altine al ziarului România Liberă publică în ultimul număr un articol despre masacrul unor soldați români în tabăra de prizonieri Răut din orașul Bălți. Este vorba de cei făcuți prizonieri în 1944 de armata sovietică în ofensivă. Autorul acestui text, Claudiu Pădurean, precizează că nu se cunoaște numărul exact al victimelor din rândul armatei române. Cifra de 10.000 a fost avansată de unii istorici. Nici autoritățile române, nici cele moldovene n-au făcut vreun gest pentru a restabili adevărul istoric, știut fiind că acest subiect n-a fost nici măcar pomenit timp de jumătate de secol. Autorul articolului din Aldine spune de asemenea că masacrul de la Răut ar fi comparabil cu cel de la Katyn din Polonia, unde armata sovietică a executat 14.000 de ofițeri polonezi. În săptămânalul 22, Laura Ștefan etalează singurul succes indiscutabil al guvernării pedeliste și al mandatelor lui Traian Băsescu, Departamentul Național Anticorupție. Cităm, una dintre cele mai performante structuri de luptă împotriva corupției la nivel înalt din Europa. Bilanțul făcut recent de Daniel Morar la încheierea mandatului de procuror șef anticorupție arată că au fost condamnați în ultimii ani 12 demnitari ai statului, un prim-ministru, miniștri, parlamentari, un secretar de stat, la care se adaugă 50 de conducători de instituții publice sau companii naționale, 60 de persoane din instituții de protocol, 24 de magistrați, 32 de avocați, 164 de ofițeri de poliție, 6 consilieri județeni și locali și 26 de primari, viceprimari sau subprefecți. Conform statisticilor de la DNA, jumătate dintre cei condamnați de judecători aveau funcții de conducere. Autoarea acestui articol din revista 22 arată că în acest fel s-a demonstrat baza reală a acuzelor internaționale aduse României pentru corupție. În același timp, s-a dovedit că magistrații români au depășit inhibițiile legate de presiunile politicului asupra lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Așa cum am avut prilejul să o mai spun, Republica Moldova a fost singura țară din partea de est a Europei nereprezentată la cel mai mare târg internațional de carte al continentului. S-a spus adesea că pentru cei ce aspiră la integrarea deplină în lumea europeană, este mult mai ușor de construit o autostradă culturală decât una, fie ea politică sau comercială, și că încrederea și imaginea câștigate pe această cale sunt esențiale pentru promovarea intereselor unei țări. Așadar, de ce acest adevăr simplu, elementar, nu este înțeles de Ministerul Culturii de la Chișinău sau de Uniunea Scriitorilor? De ce în România, pe de altă parte, o relație și un prestigiu clădite din greu cu perseverență de Institutul Cultural Român în ultimii ani sunt puse brusc sub semnul întrebării, pentru a nu spune al stagnării și chiar al revenirii în punctul de plecare? O temă despre care am discutat pe scurt cu scriitorul, publicistul și redactorul de carte de la Iași, foarte apropiat și de lumea culturală moldovenească, Lucian Dan Teodorovici.
Eu știu că au venit inclusiv la stand oameni să întrebe de scriitori din Republica Moldova, de prezența lor fizică aici în primul rând, sau căutau standul Republicii Moldova. Noi am avut o discuție anul trecut în care eu eram mult mai optimist în ceea ce privește evoluția nu numai a literaturii, dar și a reprezentării literaturii sau culturii moldovenești. Anul ăsta sunt mult mai puțin optimist pentru că nu există. Pur și simplu Republica Moldova nu există aici, ceea ce e o mare dezamăgire și e foarte mare păcat, pentru că, așa cum spuneam, sunt scriitori foarte buni, foarte interesanți și foarte vii, că am mai folosit cuvântul ăsta.
Dacă ar fi să conchidem cu ziaristul Lucian Teodorovici și editorialul lui de la Suplimentul de Cultură, care este adesea sever și cu ochii deschiși față de ce se întâmplă, cum ai rezuma perspectivele literaturii românești, promovării ei în străinătate în momentul de față?
E un mare semn de întrebare aici, dar tocmai din pricina lucrurilor care s-au întâmplat în ultima vreme, eu am renunțat la acel editorial, chiar nu mai am de gând să fac publicistică. A fost o decizie pentru că e greu în momentul de față să-ți închipui, să-ți imaginezi ce va fi. Altfel mă bucur că am editor și din Germania, care nu e interesat neapărat de ceea ce se întâmplă, de evenimentele de la ICR, de exemplu, sau am un editor în Franța, la fel, un editor foarte bun, care de asemenea nu e interesat, așa că personal nu simt neapărat îngrijorarea despre care vorbeam până acum. În schimb, pe mine mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în general cu literatura română. E un semnal care trebuie tras și dacă există cineva măcar să aibă disponibilitatea să asculte și niște păreri ale celor care trăiesc totuși în lumea cărții, mi-ar face mare plăcere să se uite și încoace, pentru că nu vorbim absolut degeaba sau nu vorbim pentru că suntem interesați de anumite favoritisme, ci vorbim pentru că simțim de la fața locului îngrijorarea și e extrem de mare păcat ca după atâția ani de muncă și atâția ani în care ne-am făcut speranțe și atâția ani în care inclusiv dinspre exterior ne-au venit semnale extrem de favorabile. Oameni care spuneau că la cum se mișcă în ultima vreme cultura română ar vrea să trăiască în România, ei, după toți acești ani ar fi mare păcat să se rupă totul așa, la nici jumătate din drumul pe care îl avem de parcurs. Lucrurile sunt sub semnul ăsta mare de întrebare și, din păcate, inclusiv cultura română e sub un mare semn de întrebare.
Opiniile scriitorului Lucian Dan Teodorovici. Aș mai spune doar că la Târgul de Carte de la Frankfurt a fost totuși prezent, fie și virtual, un singur autor din Republica Moldova, istoricul Igor Cașu. Volumul de studii, Teroarea stalinistă în Europa răsăriteană, avându-i ca editor pe Kevin McDermott și Matthew Stieb, în care figurează contribuția sa despre represiunea din Moldova sovietică în anii 1940-1953, era expus la standul editurii Manchester University Press și a fost cumpărat în ultima zi a târgului, în fața ochilor mei, de un reprezentant al Bibliotecii Slavonice de la Praga, trimis special la Frankfurt pentru achiziții de literatură de specialitate pe subiecte est-europene.
La aproape o săptămână de la încheierea Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main, atât organizatorii cât și cei care au participat își fac bilanțul. Victor Eschenazi s-a întreținut cu scriitorul și redactorul de carte Lucian Dan Teodorovici de la Iași pe tema absenței Republicii Moldova, a situației culturii române în general și a promovării ei în lume.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului de educație Făclia.
Angajații din învățământ cunosc ceea ce la coeficient de inteligență, mai puțin însă cunosc despre așa numitul coeficient de emoționalitate. La un recent congres internațional de la Odessa cu genericul Misiunea învățătorului în lumea modernă, la care au participat Maia Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar, precum și directorul publicației Făclia, doamna Cojocaru a propus atenției comunicarea tehnologiei emoționale a profesorului, care a trezit vivul interes al participanților. Un alt simpozion internațional de data aceasta, convocat la Chișinău, sub auspiciile organizației intercontinentale Platforma Dialog Eurasia, a luat în dezbatere tema Dialogul civilizațiilor, etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. Făclia publică o amplă relatare de la acest forum. Numărul curent, care obicei e bogat în portrete colective și în profiluri personale de pedagogi, ceea ce permite cititorului să simtă pulsul școlii la etapa actuală.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea Valentinei Ursu va avea ca temă combaterea traficului de ființe umane. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.